Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Бойко Борисов може ли да е българският Чърчил и да каже: нямам да предложа нищо друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот. ГЕРБ, накъде в епохата на промяната? Отговаря Красимир Велчев, основател на ГЕРБ.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие казвам добре дошъл на един от основателите на ГЕРБ. Нали сте такъв?
Да, така е.
Какво правите сега, когато излязахте извън активната политика?
Ами, да кажа откровенно, много се нуждаех от тази почивка. Дойде ми доста натоварени тия 12-13 години и от създаването на ГЕРБ след това в парламента. И се нуждаех и от почивка, и да обърна малко внимание на своите внуци. Сега ходим на ски, ходим да летим, изобщо приятни моменти.
Вие сте и любител летец, така ли се нарича?
Да, професионално не, но съм си пилот на леки самолет.
Да, изразих се неправилно. Но като говорим за полет,
да,
изкушавам се да ви така напомня анонса на нашия разговор. Бойко Борисов може ли да е българският Чърчил и да каже: няма да предложа нищо друго, освен кръв, тежък труд, пот и сълзи? ГЕРБ на къде в епохата на промяната?
Борисов, аз не познавам Чърчил, да, от историята знам много.
И аз не го познавам.
Да, но Борисов направи много. И ако се върнем назад и говорим и даваме някаква съпоставка с сегашното управление, мога много време да говоря тук, защото
скоро
президента скоро каза, обърна се и към сегашното правителство и каза: когато заявяваш, че можеш да управляваш, преди всичко трябва да можеш да управляваш в криза. И искам да напомня на вашите зрители
и слушатели,
че 2009 година, когато Борисов стана премиер, беше световната криза, която беше между 2008 и 2010. България беше в много трудно положение. Помните приказката на изказването на министъра на финансите господин Дянков, че бюджета за 2010 е постна пица. Нали така беше?
Да.
Много критики отнесахме за тези приказки, но той беше много прав и аз много го уважавам.
И други глупости казват, че академиците били синодални старчета.
Това го каза, сега аз не искам да коментирам всичко, аз искам да говоря за друго, защото сега пък не е постна пица, сега е парче сух хляб. И ако се мъчат да поправят все пак да сложат нещо върху тази сухо парче хляб, трябва много, много, много заеми да се вземат. 2009 бюджета, брутният вътрешен продукт на държавата беше 60 милиарда. Ние оставихме държавата 2020 с 115 милиарда брутен вътрешен продукт. Казвам ги тези неща, за да не се забравят, че през тези години се направи много и когато новата формация каза, че техният девиз е продължаваме промяната, аз мислих, че имат предвид, че ще продължат промяната, която ГЕРБ направи, ще продължат. Обаче, то нищо не става. За една година получили
колко
са нещо.
Колко сте хъплив.
Не, аз говоря за неща, които наистина ги наблюдавам. Наблюдавам и сегашния премиер. Знаете ли каква е разликата между тази политическа формация и ГЕРБ? Помните, 2006 края ние създадахме и регистрирахме ГЕРБ. До 2009, две години и половина, до лято на 2009, ние създавахме банка кадри. Създавахме хора, издирвахме специалисти. И 2009, когато влязахме в парламента, ние влязахме подготвени до голяма степен. Защото през това време пък всички останали ходеха на лекции, идваха лектори при нас политически, известни хора, които ни учиха на много неща. Тези, кой ги е подготвил? Те нямат никакъв управленски опит. Нали знаете, и вие много добре го знаете, че в Америка, Северна Америка, това включва Канада, както и в много европейски държави, никой не те пита каква диплома имаш. Да, образованието е необходимо, но не достатъчно условие. Тези хора нямат абсолютно никакъв опит управленски, но да не ги мислиме много, защото в момента, в който им свърши мандата, те ще хванат самолета, който за Англия, който за Канада, и вече в техното CV ще пише премиер, вице-премиер на европейска държава, на членка на Европа.
След тези
така,
ваши,
да не ги мислиме.
След тези ваши думи дойдат да ви поздравя, да ви подаря нашия нов острумен подарък. Подаряваме
тениски Harvard Law.
О! Мога да кажа, че съм бил на специализация там, така ли?
Да, че се свърза с закона на Харвард.
Благодаря.
Погледнете фотографа.
Да.
Но тук отдолу пише Just kidding, шегувам се. Така че може да намерите повод
да обръча. Аз искам да ви благодаря един мой автор, който винаги ми е служил за пример.
Джефри Арчер. Направи си, че не виждаш, погледнах
да.
Крадешком надписа. Чакайте да го кажа на камерата.
Една друга книга него, аз мисля, че съм заребал на него Пръв сред равни. Самата автобиография на този автор е много интересна. Тя ми беше настолна книга, както и една друга на Паркинсън, книгата Политическото животно.
Mm-hmm.
Това ми бяха настолни книги, когато влезах за първи път в парламент. Много съм се учил от тях. И това е един млад човек. Е, това е един млад човек, само да ви кажа, който на 29 години става член на Камерата на лордовете. След това обаче го вкарат за една година в затвора. И след това отново работник и е заместник председател на Консервативната партия.
Писател, само за момент, заглавието му е направи се, че не виждаш, когато законът си затваря очите. Това е в нашата тема на Harvard Law, Харвардския закон. Ами, благодаря ви за това подарък. Сега, като говорим за него и като говорихме и за това, че сте пилот и за политиката, в която бяхте, но аз ще говоря, че все още сте, защото мисля, че няма политик в минало време. Ще направя една препратка с една мисъл на един мореплавател.
Да.
Христофор Колумб, който казва: няма никога да пресечете океана, ако не съберете смелост да изгубите брега от погледа си.
Така е.
Успя ли ГЕРБ да изгуби брега от погледа си, за да пресече този океан на 12 години, в 13? Не, глупости говоря. От 2009-та 2008-та, коя година бяхте създадени?
2006-та декември месец, на 3 декември.
Да смятаме?
Колко години са минали от тогава? Ами 15 години, някъде 16-та. Още не са, 15 години и половина.
Да, да знаме. Този престой в политиката изпили ви силиците?
Не. Трябва да ви кажа, че съм доволен от една страна, защото отидах да работя в една съвсем различна сфера. Имаше разочарования, имаше и удовлетворение от направените неща, от хората, с които съм работил. Имаше прекрасни хора, с които работихме. Благодарен съм за това на Борисов, че ми даде тази възможност. Но трудно е и е коренно различно от, примерно, от бизнеса. Аз много пъти съм казвал, че проблема в политиката е, че няма критерий, ясен критерий за свършена работа в политиката. Докато в бизнеса, ако направиш гаф, на другия ден ти се отразява на сметката в банката. Тук много съм се дразнал от едно изказване в ония години, когато не съм се занимавал с политиката, 90-те, когато Иван Костов казваше не, че журналистите няма да му дадат оценка, на него историята ще му даде оценка. И аз викам, абе, то хубаво, ама историята, аз няма съм жив, когато ще му дадат оценката, аз искам сега да видя резултата. Така че, това е разликата. И, как да ви кажа, винаги съм работил това, което обичам. Работил съм в авиацията, никога не съм ставал с часовник до ти дома.
Добре, но нека да ви попитам за нещо, което миналата седмица Вежди Рашидов отправи като предложение.
Да.
Колеги, може ли да пуснем откъса от предаването с господин Рашидов? Той е кратичък, но много съществен. Да ви чуем вашето мнение.
Да.
Може ли Бойко Борисов като българския Чърчил да каже, нямам да ви предложа нищо друго, освен кръв, пот и сълзи?
Да каже.
Да, и не само да каже. Може ли да се върне, метафората във въпроса ми е, може ли да се върне начало в управлението?
Той е разумен човек. Може да се върне, да има партньори, вече България не може без коалиция. Това е ясно. Хората много са разделени. Но са едни смислени хора и ни опитни хора. Думата опитно не е, забравяйте, в управление. И ни подготвени хора. Да, би било прекрасно, защото вече назрява да се направи правителство на експерти и правителство на националното спасение. Вижте, зле са хората, държавата е зле. Пътя, по който вървим, не е добър. Е, виждам, че ще имате представител на ДПС.
Да, и на една... други партии.
Съжалявам, но аз така понекога съм бил много остър към Дуган, но не мога да не призная, че това е една от най-подготвените, добре играещи в политиката хора. Ми ми кажете един парламентарист-професионалист, защото това е професия. Освен Йордан Цонев. Аз с удоволствие съм го гледал. Изключително подготвен човек. Умен. Подготвен. Разбираш материята. Това е пътя на парламентаризма. Не е хора от улицата. Трудно се прави това. И не го казвам от куртуазия. Не познавам човека, който сяше преди
при вас. Станислав Анастасов.
От моите момчета е да е жив, да, и здрав.
Беше министър на околната среда и водите.
Дай Боже, прекрасно. Но това са хора, които години наред се готвиха. Те същото направим малко и ГЕРБ след тогава, която видя как се работи с млади. Затова ГЕРБ е все още голяма сила. Много е важно. ДПС с много опит. ГЕРБ с кадри опит. И още някой друг субект да се появи, децата да отидат да пораснат.
Изказвате ли, че мислите ГЕРБ за коалиция с ДПС?
Защо да не бъде, когато тук са интереси на българската държава, бе, хора? Аз съм турчин, това си съм. В ГЕРБ не ме прави по-малко граждани. Кой ме прави по-малко човек и граждани? Да, разбира се, касае тази държава, в която едни ще се родим и други ще мрем. Тя е нашата земя.
Много ви благодаря. Какво ще кажете?
За кое по-точно? Аз вижди Рашидов го уважавам.
За коалиция прави вашия
съпартист. Не сте намерили който да питате по този въпрос.
Е, как вие сте един от създателите на ГЕРБ?
Да, но когато става, това го решава изпълнителната комисия и господин Борисов. Аз вече не съм в изпълнителна комисия. Мога
това?
Да давам...
Вие сте в съвета на старейшините, вероятно.
Да, не съм. Не съм. Не съм. Не, има не съвет на старейшините, но има на сеньорите. Купна, нали, както
да,
младежки ГЕРБ,
да,
така и възрастните. Не, ако някой ме пита, аз си кажа мнението, но в случая, знаете ли, безспорно това, което казва господин Рашидов, има истина, защото това, което Дуган направи още от 90-та година, както братята Казак, Четин и Метин и други като тях, кой завърши Сорбоната, кой в Англия извести такива в топ 20 висши учебни заведения. Да, той подготви много кадри, така е, но искам да ви кажа и друго, че връщайки се назад в годините, който е започнал с ДПС да управлява, не е получил добро политическо бъдеще. Не знам защо, може би е съдба.
Да, но знаете, че Дуган подкрепи и Борисов е много кризисен момент.
Предполагам, че има нещо в предвид. Той е доста умен човек, както каза и Вежди Рашидов. Но вие виждате, че тяхната тактика, аз поне, даже когато нямах политически опит, съм забелязал, че управляват заедно и 5-6 месеца преди изборите започват да се дистанцират от управляващите и все едно, че те не са били в управлението, което носи негатив на техните партньори. Ние също не можахме да случим и на коалиционни партньори, знаете, два парламента, в които управлявахме... Не, нямахме тук, какво значи да избираш? Едно време и ние така избирахме Тодор Живков, нали, с 99,9. Какво значи да избираш, като нямаш кой да избираш?
Правиш компромис?
Правиш, да. Не, поне ние правихме компромиси допустими, не като сегашната коалиция. Сега за какво говорим? За какъв компромис? Значи БСП с крайно леви, крайно десни и единствената цел или кое ги обединява? Става ли сте този въпрос? Омразата към Борисов. Само това. Както в момента единственото, което така крепи отношенията между президент и премиер, е омразата към главния прокурор. Само това. Днес, вие усещате, аз усещам една промяна в президента, в начин на говорене. Верно, че той беше много по-остър към Борисов и към ГЕРБ. Но с юмор размахваше и така. Сега обаче последните негови интервюта и изяви в медиите, последното, доколкото си спомням, така доста леко им напомни, че не върви, не върват добре работа, като каза. След като казва, че си готов да управляваш, преди всичко трябва да му можеш да управляваш в криза, не когато всичко е наред. Така че аз не виждам добро бъдеще на това правителство и на тази коалиция, тя се разпадне. Сигурен съм, че веднага след мандата премиер и вице-премиер ще хванат пътя самолета за кой нас към Америка, кой към Англия. Въпросът е обаче, че при тях всичко е решено вече. Нали? Знаете, че на Запад има... Никой не те пита каква диплома имаш. Всеки те пита ти какъв си бил и какво си работил. Те дойдоха съвсем от никъде. Аз не знам кой какво е работил, но без всякакъв управленски опит. И в един момент обаче ще се върнат примерно там, откъдето са дошли, и вече в CV-то ще им пише премиер на европейска държава, членка на европейска и другия вице-премиер.
Преди ви задаем още един казус от миналата седмица, тази седмица, която измина, по повод правителството. Искам малко да така да довърша вашето чувство за хумор с едно много кратко откъсче. Да видим Асен Василев в едно неочаквано поприще.
Делян Добров, засичал ли сте го в Хасково?
Да, той беше една година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
Но нямате създадени предварителни някакви отношения, приятелски ли, защото сега...
Не, познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък. Нали? Той беше много голям, 60 човек. В общи линии, всеки десети ученик беше в училищния хор.
Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставя глас, винаги съм мислил, че пеете, след споменахте за хора.
Да.
Може ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Водим един много сериозен разговор за икономика с Асен Василев и вижте как хубаво пее.
Този човек, знаете ли, тук скоро беше, пак в едно такова интервю, му зададаха въпроса какво става с държавната администрация, защото те дойдоха с тази идея и обещание, че ще намалят държавната администрация. Въпросът наистина е много актуален вече. Настана, защото в една такава ситуация на война, COVID и така нататък, бизнесът изнемогва. И му идва малко в повече, говоря като човек от бизнеса, идва му малко в повече издръжката на тази огромна администрация. Те каза, той заяви директно, че...
Не, е ли създавахте вие ГЕРБ тази администрация?
Не е ли?
Да, ми говори се, че това са ГЕРБ гласоподавателите, ми казвам.
Не, бъркате. Ще ви кажа, как се увеличава администрацията. Два пъти беше увеличена администрацията в рамките на два мандата по времето на НДСВ и ДПС и след това, когато стана тройната коалиция. Вие помните ли, че имаше по 8 заместник министри тогава? Защо? Защото като стане голяма коалицията, всеки трябва да намери место за своите. Сега изчегъртването, за което стана дума, какво се получи? Те смятаха да изчегъртат...
Дойде от промяната.
Не, аз говоря, че аз говоря за този заместник министър, който избърза, това интервю беше малко преди 1 април, трябваше да го направят на 1 април, за да, така, да го вземе и като на шега, защото аз обичам шегата и чувството за хумор. Но той тогава каза, че вече са съкратили голяма част от администрацията. И аз ми стана смешно, защото много добре знам на много места, където изчегъртвайки един кадър на ГЕРБ, На негово място назначават двама или трима, дори може би четирима, защото са четири партиите, като четворна коалицията. Така се увеличи администрацията по времето на тройната коалиция. А не, че ГЕРБ е увеличил администрацията. ГЕРБ запази, въпреки че ето и с Дянков, и с Влади Горанов, ние сме предлагали реформи такива, и то, казвам ви директно какво бяхме предложили. Заплатата в дадено министерство, дадена комисия, агенция и така нататък, като сума остава същата, защото Дянков не даваше много пари, трудно отпускаше средства. Остава същата, само че прекалено много хора са там, да си съкращават хората и така ще увеличат. Няма да пипаме стойността на фонд работна заплата, така ще си не може.
Може ли като бизнесмен сега да се обърна към вас, защото вие подчертавате непрекъснато това?
Да, това е любимата мисъл.
Да, разбирам. Вероятно сте забелязал, че малко по, както се изразихме ние в коментара си, по весели чорапи, министър-председателят Кирил Петков с сапорта, казано на харвардски език, на вицето Асен Василев, да, подписа меморандум за 1 милиард долара в енергетиката с две фирми. Gemcorp Capital Management, начало LTD, начало с Тарас Бустанчиев, и IPT3 Corporation, начало с Адмирал Майкъл Хюит. Ние се занимаваме в момента да разберем с каква цел беше подписано това и нека да чуем какво се наложи с нощи на Кирил Петков да каже, след като Асен Василев ни убеждаваше, че това е със санкцията на Американското посолство. Херо Мустафа успори изобщо да имат участие в това.
Само се снимат.
Да видим Кирил Петков.
На 1 април 2022 година, точно 15 минути след Асен Василев, Кирил Петков заяви по повод това, че Gemcorp и американският фонд IP3 подписаха меморандум с България за готовност за инвестиции за 1 милиард лева в българската енергетика. В историята на Gemgroup има руско влияние и капитали, обаче показва разследване на сайта Bird.
Този факт ще ни накара сега да направим една много внимателна проверка, защото нашата проверка беше на база на сегашното им състояние. Но това, че се има, ще направим една много внимателна проверка. Аз съм разпоредил на ДАНС да ми дадат пълен доклад. Както знаете, по никакъв начин руски капитали в този момент, особено ако не са с чист произход, по никакъв начин не биха влезли в българската икономика. В този момент те ни увериха, че нямат руски капитали, но ние ще бъдем абсолютно сигурни, след като завърши проверката на ДАНС. Асен Василев сподели, че първата среща с IP3 е била, когато те са били в щатите на тяхното посещение там, но американското посолство просто ясно каза, че те не застават за тази инвестиция, нито са за, нито са против, просто се оттеглят от тази дискусия. Мисля, че от тук нататък българските служби трябва да си свършат работата и аз съм го разпоредил да сме сигурни, че тези капитали са чисти, които влизат, и ако не са, или ако имат дори малко съмнение, нашето правителство е последното, което би поело какъвто и да е риск по тази линия.
Сега, тук нас не ни интересува толкова руската връзка и руски капитал, защото малко е странно през среща в щатите да влезе руски капитал, но ни
не
интересува.
Странно,
да. Питам и като би... Ма?
Не е странно.
Да, добре, окей. По-интересното е другото. Ние като бизнесмен, пък и като политик. Да направиш ти инвестиция за 1 милиард долара, няма как да не я направиш с някаква гаранция държавна или с обезпечаване на някакъв друг интерес.
Сега се представя, че ще спечелиш доста повече.
Точно така. Защо избрахме тези двамата? По какъв критерий?
Ами това е, може би, във връзка с борба с корупцията. Може би там трябва да обърне внимание.
Се шегувайте, говорете сериозно. Първият трио беше вчера, моля ви.
Да, но как да се обърна, след като се разделят? Значи, ако е американски този инвеститора, значи всичко е окей. Щом е руски, доскоро беше обратното. Значи, ако са руски, парите са страхотно. Добре дошли. Да не са американски. Докато делиме така нещата, а не гледаме български интерес, до никъде няма да я докараме. Защото много ето сега всичко, което ни се стоварва, Да, аз изобщо не мога да оправдая руските войната в Украйна. По никакъв начин не мога да се съгласа с нея. Но когато си в политиката, аз сега съм извън и мога да си говоря каквото си искам. Но когато си в политиката, трябва много да внимаваш какво ще кажеш.
Защото... И какво ще направиш?
Да, и какво правиш, нали, като говориш, не само да говориш и да не правиш, нещо и правиш обратното. Но много е важно ти да се съобразяваш, че носиш много голяма отговорност. Защото мъдрият българин е казал, където два ата се ритат, не се завири, защото ще го отнесеш. Ние започваме да взимаме страна, обичателно, и ставаме съдници на държави с световни лидери и после си чудиме, ама защо сме в този списък, защо не сме в онзи? Да, ние сме членове на това европейско семейство и аз се гордея с това нещо. Но пак повтарям, когато си там, внимавай какво говориш, защото сега пак ще... нещо като шега, но... Вчера наблюдавам Кирил Петков, който говореше с така усмивка и гордост и радост, че тук ще дойде сега, всеки момент, председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайнен. И тя вече се отнасила към него и му казвала Кириле. Нали? И аз като дете си спомням, че когато мама и майка и татко ми казваха Красимире, значи съм сгафил много и ще ме чака тежък ден. Или не съм си научил уроците, или съм направил нещо. Не знам, този човек как се радва и така с такава
значи... Жестока иронията ви, какво да му казва Кирче и да го погава по главицата.
Не знам, не. Слушам той какво казва, аз цитирам. И си правя извод житейски. Нямам ли право да си спомня за младените и как са...
Какво е бъдещето на това правителство? Какви са вашите прогнози? Вчера, на 1 април, аз си позволих една пресконференция на Пламен Димитров, на президента на КНСБ. Преди се знам въпроса да кажа с много сериозна физиономия. Господин Димитров, искам да ви съобщя, че току-що Кирил Петков подаде оставка на правителството в 47-то Народно събрание. Настъпи мъртва тишина в залата, докато се усетиха, че това е шега.
И същия ден разбрахме, че е хванал самолета за Канада. Вижте.
Сериозно ви питам.
Да, и аз мисля, че ако говорим сериозно, просто моментът е такъв, че имам чувство, че никой не, дори и от коалиционните партньори, не иска да поема отговорност за властта. Просто времето е такова. Тежко и сложно. Не е за всеки. Отговорните политици, държавници, може би желаят малко да изчакат нещата да се случат.
А
и от друга страна, в момента няма кой да плаща за протести. Там се иска средства.
Борисов
не е до тя, да ти дава така средства.
Не говоря дали ще плаща. Въпросът ми беше следния. А Борисов ми пак към началото на и към анонса. Може ли Борисов да се нагърби с ролята на спасител на нацията? Аз го сравних, използвах сравнението с Чърчил. Да кажа, чака ни само кръв, пот и сълзи.
Как да ви кажа? Не, кръв и сълзи. Не, но той винаги ни е казвал от нас, изискваните винаги са му били високи, което е добре. Това, което аз не съм одобрявал много, че говорейки в още в 41-то на събрание като председател на, на парламентарната група, за най-малкото нещо, той е казвал, аз така, нали, държане на министрите на екипа си, защото вие имате имунитет, а те нямат. И аз тогава така смея и ти си му казвам, за кой имунитет става дума? За депутатите на ГЕРБ? Че, нали, първото, за някой, ако излезе толкова малко в медиите, без да проверяваме, ти казвам...
Той го маха.
Да, да го махаме. Значи нямаме никакъв имунитет, първо. Второ, не може така по този начин да се действа. По съмнения, ние не сме безгрешни.
Добре, но какво е бъдеще на Борисов?
Само Господ е безгрешен.
Не ми разказвате стари спомени. Какво е бъдеще на Борисов?
Аз мисля, че това сте ме ликнали, за да кажа
спомени. Не сме стигнали още на това
бъдеще. Аз мисля, че, какво да ви кажа, ако се стигне до там, че трябва наистина да поема отговорност, мисля, че ще поеме. Въпреки, че аз не бих го посъветвал. Но бяха ми задали въпроса скоро, защо не остави примерно Томислав или там от хората, които са в изпълнителна комисия, те да са председатели на партия.
Да, мога да почетни председатели.
Да, много им харесва, но не всеки е Доган. Нали? Това е едно, но аз казах как той е, ако него го няма, ако той се отдръпне в страни, ГЕРБ няма да съществува. ГЕРБ, той го създаде. Ние обикарили сме 2 години и половина из цялата страна. Да правиме звено по звено.
Чувате ли се с него? Виждате ли се? Живеете в банки и двамата?
Да, живеем, но не чак толкова често, колкото някои си мислят.
Липса ли ви партийния живот и парламента?
Не бих казал, но в смисъл липса ми. Да, аз се срещам, продължавам да се срещам с хора. Хора, които и в, не само в банкия, но аз ходя из страната и Перник, Пернишка област, аз преди 2 години отговарях за
Югозападна България. Там,
не? Не само това, аз от изпълнителната комисия отговарях за София, София област, Пернишка, Кюстендилски и Благоевград, цялата Югозападна България. Така че с много хора съм срещал, сега продължават да ми се обаждат хора. И така, не мога да, нали, това, аз не мога да се откъсна, но е друго нещо, когато нали, седнеш и говориш съвсем така и си освободен от...
Малко си на брега на реката и наблюдаваш.
Не, не се притеснявайте.
Кои води изтичат.
Да, наблюдавам, но не ми липсва политиката.
Много благодаря за този разговор и ще се виждаме пак. Не се отказвайте от публичните си изяви.
Не, приятно ми е, когато говоря с приятни събеседници. Това е част от удоволствието.
Върнахме си комплиментите. Благодаря ви много. Разговаряхме с Красимир Велчев, основател на ГЕРБ. Ще видим сега коментара на седмицата и ще се върнем с следващия събеседник.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, господин Кирил Петков, за какви капитали, влияния и лица е отворена вратата на промяната?
Беновска пита.
Господин Кирил Петков, за какви капитали, влияния и лица е отворена вратата на промяната? С каква цел министър-председателя Кирил Петков със сапорта на вицето Асен Василев подписа меморандум за 1 милиард долара с Gemcorp, Capital Management LTD Атанас Бояджиев и IP3 Corporation Майкъл Хюит?
Интересен детайл е, че подписването бе укрито от медиите, а обикновено щедрите на публични изяви управляващи този път скромно замълчаха. Гигантската инвестиция бе отчетена със скромно прессъобщение, пуснато постфактум.
На 28 март 22 екс-премиерът Бойко Борисов излезе от Софийска градска прокуратура, където го разпитваха рекетирал ли е екс-хазартния бос Васил Бошков. Борисов не се самозащити рекетер ли е или не е рекетер, а хвърли таинствена бомба.
Какво ни питаха ли?
Да.
Че докато се тълпите тук, още 500 милиарда днеска заяви правителството. Миналата седмица 500 милиарда, по-миналата 500 милиарда и вие докато се тълпите тук, вече 1,5 милиарда за по-малко от 30 дена.
За по...
Мене ли ме питате за какво? В същото време меморандум, за милиарди с неясни компании. Подписани в гранитна зала на Министерски съвет. А вие прекрасно знаете, че след подобни разпити се подписва декларация за неразпространение на това, което се говори. Така че благодаря, че сте дошли. Да видим дали до вечера в новините ще има за новия 500 милиарда и само за 30 дена 1,5 милиарда нови дългове с 3 пъти по-високи лихви. Тези лихви ще минат 500 милиарда за година накрая. Така че докато вие изпълнявате за ръката на деня, в петък Министерски съвет, гранитна зала, присъствието на Кирил Петков се подписа за милиардна сделка меморандум. оправданието на Асен Василев вчера по нова телевизия беше, че той не трябва да проверява, защото имало човек от американско посолство. А службите къде са? Службите, те не проверяват ли?
А вие няма ли да сезирате прокуратурата за тези договори?
Никога.
Това, за което говори Бойко Борисов, се е случило в Министерски съвет на 23 март 2022 година. Там по весели чорапи се е подписало следното.
Уважаеми гости, уважаеми колеги, днес присъствието на министър-председателят на Република България, господин Кирил Петков, се подписва меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката от една страна и Gemcorp Holding и IP3 от друга. Меморандумът регламентира сътрудничеството между страните относно планирането и изпълнението на проекти за производство на чиста енергия, алтернативни стратегически доставки на газ, сигурност на енергоснабдяването, чиста енергия, развитие на ядрената енергетика. От страна на Министерството на енергетиката подписа министър Александър Николов. От страна на Gemcorp Holding подписа господин Атанас Бостанджиев, изпълнителен директор. От страна на IP3 подписва господин Майкъл Хюит, изпълнителен директор.
Искам да поздравя страните за подписаното писмо за намерение. Това за България е голяма стъпка, защото очакваните инвестиции, които тези двама партньори от моята лява страна, е над 1 милиард американски долара. Това ще бъдат инвестиции в зелена енергия, в различни енергийни проекти и, както знаем, в България в момента това е от огромна важност. Много се радвам, че една от причините, която изтъкнаха нашите партньори, е, че виждат България в една нова посока, България без корупция, България, в която правилата се зачитат, и в самото писмо за намерение беше ясно отбелязано, че като английска компания и американски инвеститори, те са ограничени и ясно рестриктирани от закона на Америка срещу корупция. Така че ето какво означава, когато почнем да изчистваме нашата страна с нулева толеранция към корупцията, големи инвеститори с над 1 милиард долара готови да инвестират и да дадат в нашата страна. Поздравление за вашата смела стъпка и се надявам съвсем скоро време да видим първите реални инвестиции в енергийния сектор на България. Благодаря.
Тук премиерът Кирил Петков и финансовото вице Асен Василев явно бяха забравили да поканят гвардейският оркестър да надуе фанфарите, да удари тъпана и да зашляпа чинелите. Но ако обявят публично следващото подобно подписване по весели чорапи, от Вановска пита ще възкресим дори Лучано Павароти, за да изпеят с Хосе Карера си Пласидо Доминго тримата тенори «О соле мио». Чест на промяната на Кирил и Асен.
На 23 март 2022 година с каква цел министър-председателят Кирил Петков със съпорта на вицето си Асен Василев подписа меморандум за 1 милиард долара с Gemcorp Capital Management Атанас Бостанджиев и IP3 Corporation Майкъл Хюит. На 27 март 2022, 4 дни по-късно, ето какво обясни Асен Василев.
Gemcorp дойдеха при нас колеги от Американското посолство, от Департамента на щатите. Честно казано, не съм изследвал компанията в дълбочина. Мисля, че министър Николов, той като министър на енергетиката, си е свършил домашното и не вярвам да има такива зависимости. Както всички големи корпорации, ако идва италианска корпорация, идват търговският ташета от италианското посолство, ако идва немска, от немското посолство. Gemcorp дойдоха с представители на американското и на английското посолство. И най-малкото съответните държави под една или друга форма казват, това е корпорация, с която те работят и гарантират за нея.
На 31 март 22 обаче скандал. Посолството на САЩ се разграничи с имейл от меморандума с Gemcorp и твърденията на Асен Василев.
Нито един представител на правителството на САЩ не се е застъпвал за Gemcorp, пред който и да е било член на българското правителство. Считаме, че твърденията за обратното са в резултат на недоразумение. На 31 март 2022 Gemcorp заявява, че няма да участват в проекти, свързани или финансирани от плана за възстановяване и устойчивост на България и няма да работят с български бюджетни средства или еврофондове. От Gemcorp отричат и да имат някакво отношение към анонсирани от правителството намерения за изграждане на завод за батерии в страната. Какво пише в меморандума? Инвестицията 1 милиард долара обхваща осигуряване на алтернативни газови доставки, проекти за нисковъглеродни технологии, проучвания за изграждане на хибриден индустриален комплекс на територията на Марица-Исток, плюс темата за бъдещето на ядрената ни енергетика. Това поне гласеше правителственото пресъобщение за меморандума. Но и хибридният комплекс и проектите за зелени технологии са сърцевината на българския план за възстановяване, който Европейската комисия ще финансира с милиарди. А информацията на сайта на IP3 Corporation не обяснява какво точно прави компанията. Няма посочени конкретни проекти. Пише, че корпорацията адаптира доказани подходи за финансиране на обществени поръчки за мащабна дългосрочна инфраструктура, че основателите й се ангажират да подобрят перспективите за ядрената енергия, за да осигурят надежно и безопасно чиста достъпна електроенергия и топлина, където и да е необходимо. И че свързаната компания със специална цел Allied Nuclear предлага инструменти, които инвеститорите могат да използват, за да ускорят енергийния преход. Меморандумът не създава задължения за страните, но пък дава възможност на подписалите го компании да привличат капитали, като изтъкват, че имат пълната подкрепа на българското правителство.
Какво обещава правителството? Ще иска ли инвеститорът държавна гаранция? Не е ли ред му 47-то Народно събрание да потърси от премиера Петков отговори на всички въпроси, които поиска и ГЕРБ?
Ето, на 1 април 2022 година Пламен Димитров, президент на КНСБ, заяви: с Европейската комисия за Gemcorp и завода за батерии КНСБ ще сподели притеснения. Понеже беше 1 април, ден на лъжата, Беновска започна с шега въпросите си към президента на КНСБ Пламен Димитров.
Господин президент на КНСБ Димитров, съобщавам ви, че току-що Кирил Петков подаде оставката на правителството в залата на 47-то Народно събрание.
Първо април сте?
Разкрихте ме. Исках да ви видя реакция сега по въпросите. Критикувахте плана за възстановяване и устойчивост в областта на енергетика и се спряхте на проекта от 1,6 млрд. За един доста така иновативен завод за батерии. Как ще коментирате подписания в понеделник меморандум отново в областта на енергетиката с уж американска фирма Gemcorp, за която американското посолство отрече разпространеното от Министерски съвет, че тя е представил тази фирма на правителството и я препоръчва като инвеститор отново в енергетиката и то в областта на различен вид иновации. Това е първият ми въпрос, ще ви моля да не го отбягнете. И вторият ми въпрос е, колко срещи сте имал с Кирил Петков до сега и с Асен Василев и доколко са били резултатни?
Няколко срещи сме имали с министър-председателя. Една по-дълга, около час и половина в началото, още на неговото встъпване, по-така дълбока. Другите са били по-инцидентни, по-конкретни. А с вице-премиера и министър на финансите, доста повече, в това число и в рамките на СТС, но извън, което показва, че няма липса на диалог от една страна, от друга страна обаче много от нашите предложения, които правим, не виждат бял свят.
Да ви подсетя за Gemcorp. Това е...
Няма да забравя, да, естествено, но понеже беше важно да свържим двете неща.
Само да добавя нещо. Това е инвеститор, който обещава 1 милиард в енергетиката, но нали, сещате, че това може би трябва да бъде обсъдено и с синдикатите, защото вие имате много силен синдикат в областта на енергетиката и може би ще иска държавни гаранции подобна инвестиция.
Аз споменах, че степента на прозрачност не е задоволителна във всички министерства и ведомства. И в случая, очевидно, всички виждаме ярка непрозрачност по това как всъщност се канят, избират каквито и да било инвеститори. Ние сме за привличане на инвеститори, естествено сериозни и стратегически, но по прозрачни процедури. Първо, да, завод за батерии може би е добра идея да се прави. То е заложено като възможна инициатива, в това число и от нас, като сме коментирали с работодателите и в Икономическия социалния съвет, където ние приехме наскоро едно становище за териториалните планове. Териториалния план най-вероятно на Стара Загора би трябвало да интегрира и финансирането трябва да бъде от фонда за справедлив преход. Дали размера на това финансиране е ясен, не е според мене. И най-важното, дали има реални пазарни условия за подобен завод, при положение, отново казвам, че в плана за възстановяване наистина са заложени огромни мощности, батерийни мощности, които обаче нямат аналог в момента. Това, което казват експертите, в Калифорния най-големия в момента батериен парк е 500 мегават час. И цената на съхранението и след това отдаването, т.е. цялата стойност, не е толкова ниска, че да е толкова атрактивно това действие. Така че има нужда от експертни разговори, а не прибързани решения, които може би издават вече самонадеяност, а може би и някакъв друг интерес. Аз не знам, така отговарям на вашия въпрос, не знам какво друго, но непрозрачността и прибързаността на тези действия, за мен е първо значат самонадеяност за подобни огромни инвестиции, не може да се подхожда по този начин, а дали има друго отзад, не мога да кажа, но всеки един има право да има своите съмнения.
Едно уточнение, прощавайте. Ще потърсите ли разговор с министър-председателя Петков, който присъства на подписването, и с министъра на енергетиката за тази фирма Джейм Корн, която американците отрекоха, че са я промотирали? Инвеститор за милиард.
В рамките на Европейския семестър ще кажем нашите съображения, несъгласие, притеснение на Европейската комисия. Това число и тази фирма, за която говорите вие. Може да има и други, ние не знаем. Това като тая непрозрачност води след себе си недобри, очевидно, оценки и съмнения за нещо друго.
Дали премиерът Петков и вицето Василев ще отговорят на тези въпроси в Народното събрание или в Европейската комисия, или пред Урсула фон дер Лайен?
На 8 април 2022 година, 9 дни преди Кирил Петков да духне свещи за рождения си ден върху торта на Линда, жена му, на посещение в София ще бъде председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Урсула фон дер Лайен ще представи лично оценката на Европейската комисия за българския план за възстановяване и устойчивост и неговото съответствие с европейските изисквания.
И неочаквано, на 1 април 2022 точно в 18.45 Министерството на финансите разпрати с поздрав следното. Публикуваме го с правописа на Министерството на финансите. Надяваме се, че не е шега.
По повод медийни публикации, свързани с подписания меморандум между Министерство на енергетиката и компаниите IP3 Corporation и Gemcorp Holding LTD, внасяме следните уточнения. Инвестиционен интерес от страна на американската компания IP3 беше заявен по време на работна вечеря на 15 февруари 2022 година в рамките на посещението на българската енергийна делегация във Вашингтон. На срещата присъстваха министърът на енергетиката Александър Николов, министърът на финансите Асен Василев, посланикът на САЩ в България, нейно превъзходителство Херо Мустафа, българският посланик в САЩ, негово превъзходителство Тихомир Стойчев, господин Мигел Хернандес, както и представители на американския и българския енергиен бизнес. Впоследствие на 11 март 2022 година в България пристигна съоснователят и директор на IP3, адмирал Майкъл Хюит. Адмирал Хюит и изпълнителният директор на Gemcorp, господин Атанас Бустанджиев, поискаха среща с министър Николов и министър Василев, на която отново беше заявен инвестиционният интерес на двете компании в българската енергетика. В резултат на проведените разговори, Министерството на енергетиката и компаниите IP3 Corporation и Gemcorp Holding LTD подписаха меморандум, който регламентира сътрудничеството между страните относно планирането и изпълнението на проекти за производство на чиста енергия, алтернативни и стратегически доставки на газ, сигурност на енергоснабдяването, чиста енергия и развитие на ядрената енергетика. Поздрави! пресцентър на Министерство на финансите. На 1 април 2022 година, точно 15 минути след Асен Василев, Кирил Петков заяви по повод това, че Gemcorp и американският фонд IP3 подписаха меморандум с България за готовност за инвестиции за 1 милиард лева в българската енергетика. В историята на Gemcorp Group има руско влияние и капитали, обаче показва разследване на сайта BIRD.
Този факт ще ни накара сега да направим една много внимателна проверка, защото нашата проверка беше на база на сегашното им състояние. Но това, че са имали, ще направим една много внимателна проверка. Аз съм разпоредил на ДАНС да ми дадат пълен доклад. Както знаете, по никакъв начин руски капитали в този момент, особено ако не са с чист произход, по никакъв начин не биха влезли в българската икономика. И в този момент те ни увериха, че нямат руски капитали, но ние ще бъдем абсолютно сигурни, след като завърши проверката на ДАНС. Асен Василев сподели, че първата среща с IP3 е била, когато те са били в щатите на тяхното посещение там, но американското посолство просто ясно каза, че те не застават за тази инвестиция, нито са за, нито са против, просто се оттеглят от тази дискусия. Мисля, че от тук нататък българските служби трябва да си свършат работата и аз съм го разпоредил да сме сигурни, че тези капитали са чисти, които влизат, и ако не са или ако имат дори малко съмнение, нашето правителство е последното, което би поело какъвто и да е риск по тази линия.
А иначе, на 4 април 2022 година Софийска градска прокуратура призова министър-председателя на Република България Кирил Петков да се яви в качеството му на свидетел за провеждане на повторен разпит по образуваното дело за евентуално изнудване на Васил Божков.
Господин Кирил Петков, за какви капитали, влияния и лица е отворена вратата на промяната? С каква цел министър-председателя Кирил Петков с съпорта на вицето Асен Василев подписа меморандум за 1 милиард долара с Gemcorp Capital Management LTD, Атанас Бостанджиев и IP3 Corporation, Майкъл Хюит. Аз съм Беновска и тутам.